بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau menyebutkan di antara Al-Kabair adalah Qaswatul Qalb. Babu Dzikri Qaswatil Qalbi. Bab yang menerangkan tentang Qaswatul Qalb, yakni kerasnya qalbu. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kita memang masih membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan al-qalb, qalbu manusia. Yang diantara hal yang membahayakan adalah kerasnya qalbu. Syekh Al-Fauzan dalam syarah mengatakan bahwa ini termasuk suatu dosa besar ketika seseorang jatuh dalam qaswatul qalb. Dia mengatakan wa minha kabiratu qaswatil qalb. Di antara dosa-dosa besar adalah qaswatu al-qalbi, kerasnya qalbu. Wa hiya kabiratun min kaba'irid dhunub. Dan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Wa hadzal qalb huwa malikul badan. Qalbu hakikatnya adalah raja bagi tubuh kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasad kulluh. Ketahuilah bahwa dalam jasad ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, baik, salahal jasadu kullu, maka semua jasad akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dan apabila ia rusak, maka seluruh jasad juga akan ikut rusak. Ketahuilah bahwa yang dimaksud adalah qalbu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa qalbu di tubuh kita hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dari situlah akan muncul berbagai perintah ia yang berpengaruh pada tubuh kita yang lain. Sehingga kalau ia baik, semua tubuh akan ikut baik, ikut pengaruhnya, ikut perintahnya. Tapi kalau qalbu rusak, maka rusak seluruhnya, karena akan mengikuti perintahnya dan akan terpengaruh olehnya. Fa idza kana hadzal qalbu layyinan bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala lanat lahu al-a'dha wa intalaqat fi fi'lil khair. Sehingga kalau qalbu ini, sehingga apabila qalbu layyinan, lembut, lunak karena berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seluruh anggota badan pun akan segera berbuat baik mengikuti kelembutan qalbu karena zikrullah. Wa idza kana hadzal qalbu qasiya, tapi kalau qalbu ini keras, fa inna hadza yu'athiru ala kullil a'dha, maka akan berpengaruh ke seluruh tubuh. Qaswatan wa jumudan wa kasalan an ta'atillahi azza wa jal, akan berpengaruh, sehingga akan berpengaruh dalam kemalasan tubuh yang ada untuk melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jal. Wa hadzal qalbu qad yaksu wa yakunu ashadda min al-hajar. Lalu kata beliau, dan qalbu akan mungkin mengeras, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Nah, itulah keadaan qalbu manusia, sehingga setiap manusia mesti berhati-hati dan punya perhatian khusus terhadap qalbunya. Jangan sampai qalbunya menjadi qasi, keras. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan pada surat Al-Baqarah 74 tentang kondisi qalbu manusia yang mungkin bisa sekeras batu. Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wamallahu bighafilin amma ta'malun." Thumma qasat qulubukum, kemudian kalbu kalian mengeras. Mim ba'di dzalik, setelah itu, yakni terkait dengan kisah Bani Israel yang melanggar, akhirnya dengan sebab itu kalbu mereka semakin mengeras. Mim ba'di dzalik fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah, sehingga kalbu-kalbu tersebut seperti batu, bahkan lebih keras darinya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, dan sungguh di antara batu-batu itu ada yang memancarkan sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma, di antara batu-batu ada yang terbelah lalu keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan di antara batu ada yang yahbitu, turun, jatuh karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mallahu bighafilin amma ta'amalun, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari apa yang kalian perbuat, kalian lakukan. Nah, lihatlah bagaimana dahsyatnya kalbu yang keras. Allah Azza wa Jal sampai mengatakan, kal hijarah au ashaddu qaswah, seperti hijarah, batu-batu, atau bahkan lebih keras daripada batu. Kemudian Allah menerangkan bagaimana dikatakan lebih keras daripada batu. Allah sebutkan dalam ayat tadi bahwa di antara batu-batu ada yang jatuh, ada yang yahbitu, ya, min khasyatillah, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini keadaan batu yang orang bilang di masyarakat kita benda mati, padahal sesungguhnya bukan betul-betul mati, ya, dalam pandangan syariat kita semua bertasbih kepada Allah Azza wa Jal. Dan termasuk di sini batu punya rasa, yaitu di antaranya di sini rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Nah, batu seperti itu. Dan bahkan ya seperti yang disebutkan pula oleh Nabi SAW, ada batu yang mengucap salam kepada Nabi, dan Gunung Uhud yang itu juga batu cinta kepada Nabi dan para sahabat. Nah, itu batu seperti itu. Bagaimana qalbu seorang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal, qalbunya mengeras sampai lebih daripada batu, tidak punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, tidak punya rasa cinta kepada Islam dan syariatnya, sehingga yang ada adalah menentang dan membangkang terhadap perintah-perintah syariat. Nah, oleh karenanya ikhwani fillah rahimakumullah, di sini kita mendapat pelajaran penting, yaitu perhatian kepada kalbu kita, hindari dari segala sesuatu yang akan menyebabkan kerasnya kalbu. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan pada ayat yang lain masih terkait dengan batu ini, atau di antaranya batu, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang gunung pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-21. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, ini penggambaran yang lain. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa seandainya Quran ini kami turunkan ke sebuah gunung, ya, gunung kita tahu terdiri di antaranya batu-batuan, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, engkau akan melihat gunung itu khusyuk, mutasaddi', terpecah-pecah, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ikhwani fil din rahimakumullah, inilah gambaran rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Batu yang secara penampilan keras, tapi ternyata dia punya perasaan, yaitu khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jal, yang mengakibatkan sampai seperti itu, ya, bisa pecah, bisa khusyuk, bisa jatuh karena takut kepada Allah. Sementara kalbu manusia yang secara fisik tampak lunak, tapi secara makna lebih keras daripada batu ketika banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimakumullah, disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah terkait bab ini, ada beberapa ayat yang perlu kita kaji, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Maidah ayat yang ke-13, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Ya. Artinya, maka dengan sebab naqdhihim mitsaqahum, mereka membatalkan perjanjian mereka. La'annahum, kami melaknat mereka. Waj'alna qulubahum qasiyah, maka kami jadikan kalbu-kalbu mereka keras. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, mereka merubah-rubah al-kalim, ucapan-ucapan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka rubah, mereka selewengkan, mereka alihkan dari tempat-tempatnya, dari makna yang sesungguhnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu dari sebab-sebab qasawatul qalb atau qaswatul qalb, kerasnya qalbu, yaitu naqdhihim mitsaqahum, mereka menyelisihi atau membatalkan janji-janji mereka. Ayat ini terkait dengan kisah Bani Israel, seperti yang kita baca dalam ayat-ayat, terutama pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Bani Israel pada kisah yang panjang, berbagai kejadian. Di antaranya adalah perjanjian-perjanjian yang Allah minta dari mereka. Bahkan bukan perjanjian biasa yang Allah minta, tapi perjanjian yang betul-betul kuat, karena sampai Allah Azza wa Jalla mengangkat gunung di atas kepala-kepala mereka. Ya, wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat gunung Tur di atas kepala kalian. Nah, kemudian diminta untuk menyatakan perjanjian-perjanjian mereka. Namun sekian perjanjian yang diikrarkan oleh mereka dalam keadaan itu perjanjian yang sangat kuat, tapi mereka menyelisihi, selalu saja dilanggar oleh mereka Bani Israel. Maka akibat daripada melanggar janji terhadap Allah Azza wa Jal, akhirnya mereka mendapatkan hukuman-hukuman, diantaranya dalam bentuk qaswatul qalb, waj'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan kalbu mereka keras. Nah, ini hukuman yang sangat berat, ya. Mungkin orang-orang tidak merasa, karena biasanya yang lebih dirasakan oleh manusia itu hukuman fisik. Hukuman fisik, entah sakit atau ada kecelakaan ini dan itu, atau bahkan mati. Nah, mereka akan merasa ketika hukuman-hukuman itu terkait dengan fisik-fisik mereka. Tapi sesungguhnya ada hukuman yang lebih mengerikan daripada itu, yaitu hukuman yang mengenai keyakinan mereka atau kalbu mereka, termasuk yang kita bahas ini. Dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan dijadikan kalbunya keras. Yang bersangkutan sekali lagi mungkin gak merasa, tapi justru hukuman ini yang lebih membahayakan. Kalau kalbu mereka sudah keras, maka apapun nasihat mereka tidak akan pedulikan. Ayat-ayat yang disampaikan kepada mereka tidak akan didengar. Kalaupun mereka dengar, maka akan lewat saja. Ya, seperti kata orang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau sebaliknya, tidak ada pengaruh. sehingga membuat mereka semakin jauh, semakin sesat, dan pada akhirnya mereka akan dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya di akhirat kelak, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sekali lagi qaswatul qalb, kerasnya kalbu mereka diakibatkan apa? Naqdhu al-mitsaq. Mereka mengingkari atau membatalkan janji-janji mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, kalau ini kisah tentang Bani Israel, kisah yang Allah kisahkan tentang mereka, tentu ini sebagai pelajaran bagi kita. Jangan dianggap itu adalah hanya sebuah kisah yang kita baca dan untuk apa menikmati ceritanya, tapi ini mesti menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika hal itu menimpa mereka, tidak menutup kemungkinan hal itu juga akan menimpa diri-diri kita. Ketika kita mengikuti jejak-jejak mereka, perbuatan-perbuatan mereka, tidak memenuhi janji terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum kita sebagaimana Allah hukum mereka, yaitu kalbu menjadi keras, dikeraskan kalbunya, na'udzubillah, sehingga membuat orang semakin jauh, tidak menerima pengarahan dan bimbingan syariat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau begitu kita pahami pula sebaliknya, agar kita terhindar daripada qaswatul qalb, maka hindari sebab ini, yaitu naqdhu al-mitsaq. Kita hendaknya senantiasa memenuhi janji kita terhadap Allah Azza wa Jal, karena pada hakikatnya kita masing-masing memiliki suatu janji terhadap Allah Azza wa Jal, yaitu taat kepada Allah secara umum, ya, walaupun kita tidak menyatakan dengan ucapan kita, saya berjanji terhadap Allah, tapi sudah ada di pundak kita masing-masing sejak di alam arwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meminta kita berikrar, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka menjawab ya. Ya, jadi apa konsekuensinya ketika kita mengimani Rabb kita adalah Allah Azza wa Jal? Konsekuensinya adalah taat kepadanya, tunduk kepada syariatnya, menghamba hanya kepadanya, anti kepada segala kesyirikan dan bentuk-bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada ayat yang lain disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah Ta'ala, surat Az-Zumar ayat yang ke-23, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Artinya, Allahu nazzala ahsanal hadith, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ahsanul hadith, sebaik-baik ucapan. Ahsanul hadith, sebaik-baik ucapan, maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kitaban mutasyabiha, kitab mutasyabiha yang ayat-ayatnya saling serupa, mirip-mirip. Yakni dalam hal apa? Kebagusan ayat-ayat tersebut, kebenaran ayat-ayat tersebut, keindahan kalimat-kalimatnya dan seterusnya. Matsani, yang terulang-ulang, ya, disebutkan dalam ayat ini, lalu lain waktu disebutkan lagi, di surat lain disebutkan lagi. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, merinding darinya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Ketika mendengarkan atau membaca ayat-ayat tersebut, thumma talinu juluduhum, kemudian menjadi lunak kulit-kulit mereka, wa qulubuhum, dan kalbu-kalbu mereka, ila zikrillah, menuju zikrullah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat ini disebutkan sebagai gambaran yang berlawanan dengan yang diterangkan sebelumnya. Kalau tadi disebutkan bagaimana qasawatul qalb, kerasnya kalbu, yang sampai bisa membatu seperti batu, bahkan lebih parah darinya. Maka bagaimana kalbu yang sebaliknya, yang dikatakan talinu, menjadi lunak. Nah, kenapa kalbu tersebut lunak, kemudian berzikir kepada Allah Azza wa Jal? Karena kalbu tersebut mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran kalbu yang hidup, yang lunak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim yang di sana berisi mau'izah, nasihat-nasihat. Di sana berisi kisah-kisah yang penuh dengan ibrah, pelajaran-pelajaran. Di sana digambarkan bagaimana surga dengan berbagai keindahan yang ada di dalamnya. Di sana juga digambarkan an-nar, neraka, dengan berbagai kedahsyatan hukuman-hukuman yang ada di dalamnya. Maka kalbu seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, ketika mendengarnya menjadi semakin lunak. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit-kulit orang yang takut kepada Allah merinding mendengarnya, membacanya, kemudian semakin lunak dan semakin lunak menuju kepada zikrullah. Nah, ini gambaran mereka, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti yang Allah sebutkan pada surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanyalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu, mereka yang apabila diingatkan tentang Allah azza wajal, wajilat qulubuhum, gemetar kalbu mereka. Nah, kenapa sampai seperti itu? Karena kalbu mereka hidup, kalbu mereka lunak, kalbu mereka punya khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, yang sangat penting untuk kita ketahui di sini tentunya adalah sebab kalbu mereka menjadi lunak itu, yaitu betul-betul mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbu mereka masih menerima, kalbu mereka belum keras. Kalau sudah keras, ayat-ayat yang dibacakan tidak akan berpengaruh. Tapi ketika kalbu itu lunak,
akan punya pengaruh besar. Lihatlah bagaimana Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in begitu terpengaruh terhadap ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Ya, bagaimana dulu Nabi membaca ayat, kemudian mengulang-ulang ayat tersebut dalam sholat malam untuk beliau tadaburi, diulang-ulang ayat itu karena betul-betul merasakan kandungan makna ayat tersebut, ya, betul-betul diresapi oleh Nabi SAW, betul-betul punya pengaruh terhadap kalbu beliau. Ayat yang dimaksud ketika itu beliau membaca, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu. Nah, ini diulang-ulang oleh Nabi SAW. Ya, betul-betul dirasakan bagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi SAW membaca ayat-ayat yang terkait dengan surga, beliau sangat mengharapkannya dan memohon surga. Ketika melewati ayat-ayat yang terkait dengan an-nar, neraka, beliau betul-betul juga takut kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa untuk dijauhkan dari api neraka. Jadi ayat-ayat itu betul-betul punya pengaruh dalam kalbu beliau. Dan bahkan suatu saat Nabi meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan sebuah surat kepada Nabi. Maka dibacalah oleh Ibnu Mas'ud surat An-Nisa. Nabi mendengarkan. Ketika Nabi meminta, Ibnu Mas'ud sempat mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Kenapa saya bacakan kepada Anda ya Rasulullah? Padahal Quran itu Allah turunkan kepada Anda. Nabi mengatakan, saya ingin mendengar dari yang lain. Maka dibacakanlah. Dan Nabi mendengarkan, meresapi bacaan ayat-ayat itu sampai pada suatu ayat Nabi SAW minta kepada Ibnu Mas'ud untuk berhenti, hasbuk, cukup. Kemudian Ibnu Mas'ud menoleh, ternyata Nabi sedang menangis, ya, mendengarkan ayat yang dibacakan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana qalbu orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah Azza wa Jal, terhadap ayat-ayat begitu meresapi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, juga seperti itu. Bahkan ketika Nabi sakit, Nabi meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menyuruh ayahnya mengimami. Aisyah mengatakan, yang maknanya bahwa Abu Bakar orangnya gampang menangis. Nah, kenapa? Tidak lain kecuali karena betul-betul kalbu mereka meresapi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalbu mereka betul-betul khusyuk, betul-betul layyin, lunak. Sehingga mau'izah yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an mempengaruhi mereka. Nah, ini seperti yang Allah sebutkan pada surat Az-Zumar ini. Begitu pula kisah para ulama kita rahimahumullah, banyak sekali tentang hal-hal tersebut. Bagaimana lunaknya kalbu mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka ada yang jatuh kemudian wafat di saat itu juga ketika mendengar sebagian ayat-ayat. Kemudian pada ayat yang lain disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, surat Al-Hadid ayat yang ke-16, firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lilladzina amanu, tidakkah telah datang atau tidakkah datang lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, waktu untuk kalbu mereka merasa khusyuk, li dzikrillah, terhadap zikrullah, wa ma nazala minal haq, dan terhadap apa yang turun dari kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan tidak seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum itu, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, sehingga tala alaihimul amad, waktu berlalu panjang terhadap mereka, faqasat qulubuhum, lalu kalbu mereka menjadi keras, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka fasik. Nah, ini pelajaran pula bagi kita terkait dengan qaswatul qalb. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang utul kitab min qabl, orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, yakni Yahudi, Nasrani. Allah turunkan kepada mereka kitab, tapi mereka tidak mengambil manfaat dari kitab yang Allah turunkan. Tala alaihimul amad, waktu berlalu panjang bersama mereka, tapi mereka sibuk dengan hal-hal yang lain. Ishtagalu bid dunya wal maladzat wal makulat wal amwal wal aulad, tersibukkan dengan hal-hal duniawi mereka, hal-hal yang mereka nikmati dan melalaikan mereka, makanan, harta benda, anak-anak, dan seterusnya. Terus waktu itu berlalu dalam kondisi mereka sibuk dengannya dan melupakan ayat-ayat yang Allah turunkan. Maka akibat daripada itu, faqasat qulubuhum, kalbu mereka menjadi keras. Ya. Wa katsirun minhum fasikun, dan akibat daripada kerasnya kalbu adalah kefasikan. Mereka menjadi orang-orang yang fasik. Apa makna fasik? Yani keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini buah daripada qaswatul qalbi, kalbu yang keras. Nah, ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang berikutnya. Ya. Bahwa mereka mengalami hal tersebut, terjadi pada mereka hal itu, qaswatul qalb, kerasnya kalbu, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang keluar dari syariat Allah, disebabkan karena tersibukkan dengan hal-hal duniawi dan melalaikan ayat-ayat yang Allah turunkan dalam kitab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kaum mukminin, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk kalbu mereka merasa khusyuk terhadap zikrullah dan terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Wala yakunu, dan tidak menjadi, wala yakunu, tidak menjadi seperti mereka, kalladzina min qablihim, kalladzina utul kitaba min qabl, seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Nah, ini ayat ini tertuju kepada kita semua, Bukankah sudah datang waktunya? Menunggu apa lagi? Ya, kalau umat-umat terdahulu, mereka umat yang biasa diberi umur panjang, ya. Namun panjangnya umur mereka juga karena lalai, tetap saja tidak menjadi peluang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur kita tidak sepanjang umur mereka. Ya. Jadi bukankah sudah saatnya untuk kalbu kaum mukminin khusyuk terhadap zikrullah? Kapan lagi? Ya, umur terbatas. Kalaupun umur umat ini rata-rata 60, dan itu dibanding umur umat terdahulu pendek. Dan nyatanya kita gak tahu umur kita sampai kapan. Mungkin bisa kurang, mungkin bisa lebih. Nah, semuanya tidak diketahui oleh kita. Maka Allah ingatkan, bukankah sudah datang waktunya? Mau nunggu apa lagi? Ya. Untuk khusyuk kalbu ini dalam zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat hukuman-hukuman yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menentang, mengingat pahala-pahala yang Allah sediakan bagi yang taat kepadanya. Wa ma nazala minal haq, dan terhadap apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dari kebenaran yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi, kita ambil pelajaran, kita ambil mau'idah, kita ambil hal-hal yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai terjadi pada diri kita seperti yang terjadi pada ahlul kitab yang keras kalbunya karena melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, disebutkan oleh penulis juga sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan Adi bin Umar radhiyallahu anhuma marfu'an dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, marfu'an, hadis yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum, wailun liakma'il qawl wailun lilmusirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Artinya bahwa Nabi bersabda, irhamu turhamu, berilah kasih sayang, niscaya kalian akan diberi kasih sayang. Waghfiru yaghfirillahu lakum, dan berilah maaf, niscaya Allah akan memberi maaf kepada kalian. Wailun li akma'il qaul, celaka bagi telinga-telinga yang mendengarkan ucapan tapi tidak bisa memanfaatkannya. Wailun lil musirrin, celaka bagi al-musirrin, orang-orang yang terus-menerus melakukan ma fa'alu, apa yang mereka lakukan, wahum ya'lamun, sementara mereka dalam keadaan tahu, yakni melakukan maksiat-maksiat tersebut. Hadis riwayat Ahmad dalam kitabnya Musnad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini ada pelajaran-pelajaran yang terkait dengan pembahasan kita, pembahasan qaswatul qalb, kalbu yang keras. Disebutkan di sini oleh Nabi SAW, pertama beliau mengatakan irhamu turhamu, berilah kasih sayang, niscaya kalian akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahmah, sifat kasih sayang yang ada pada seorang hamba, ini adalah wujud daripada lunaknya qalbu, lawan daripada kerasnya qalbu. Seorang yang punya qalbu yang lunak, lembut, dia akan mampu memberikan kasih sayang kepada yang lain, kepada sesama. Tapi seseorang yang qalbunya keras, dia tidak akan bisa memberikan kasih sayangnya kepada yang lain. Suatu pelajaran bisa kita petik pula terkait hal ini dari sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Faqala, maka Arab Badui itu mengatakan, tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum, kalian mencium anak-anak kalian, kalau kami enggak pernah mencium anak-anak kami. Dia datang kepada Nabi dan melihat Nabi mencium cucunya. Dia mengatakan, kalian mencium anak-anak kalian, kalau kami tidak pernah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awa amliku lak an naz'a Allahu min qalbika ar-rahmah. Ya. Apakah saya mampu untuk menahan bila Allah Azza wa Jalla mencabut rasa kasih sayang dari kalbumu? Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika ar-rahmah, kasih sayang dalam kalbu seorang hamba tercabut, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah lawan daripada kasih sayang tersebut, ya, yaitu bentuk daripada qaswatul qalb, kerasnya kalbu yang kosong daripada kasih sayang. Oleh karenanya di kisah yang lain, Nabi SAW ketika mencium Hasan atau Hasan dan Husain, seorang Arab Badui, entah yang lain atau yang sama, dia mengatakan, saya punya 10 anak, ma qabbaltu ahadan minhum qat, saya tidak pernah mencium mereka seorang pun. Maka Nabi mengomentari, man la yarham la yurham, siapa yang tidak memberikan kasih sayang, dia tidak akan diberi kasih sayang. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ini diantara buah daripada linul qalb, kalbu yang lembut, kalbu yang lunak, dia akan memiliki kasih sayang dan dia pun akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, yang tidak punya kasih sayang karena kerasnya kalbu, maka Allah pun tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Waghfiru yaghfirullahu lakum yaghfirillahu lakum, dan berikan maaf, niscaya Allah akan memberi maaf kepada kalian. Ini juga sama, memberikan maaf ini juga buah daripada linul qalb, lembutnya qalbu. Sebaliknya, seorang yang tidak pernah mau memberi maaf, artinya dia angkuh, ya, keras kalbunya, sehingga tidak akan memberi maaf kepada orang yang bersalah kepadanya. Padahal ketika kita memberi maaf, maka Allah pun akan memberi maaf kepada kita. Waghfiru yaghfirillahu lakum, berikan maaf, maka Allah akan memberikan maaf kepada kalian. Dahulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah mengalami suatu peristiwa besar, yaitu tertuduhnya putri beliau Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang sangat keji oleh orang-orang munafik dan yang terpengaruh oleh mereka, tuduhan zina. Dan yang semakin menyakitkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah terlibatnya dalam tuduhan itu sebagian daripada kerabatnya, kalau tidak salah keponakan beliau. Maka beliau bersumpah untuk tidak lagi membantu beliau, tidak lagi membantu keponakan yang terlibat tersebut. Ya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Berikan maaf, berikan ampun, tidakkah kalian suka Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kalian. Nah, inilah Abu Bakar As-Siddiq yang akhirnya dia pun mengatakan, bala, tentu saya ingin Allah memberi maaf kepada saya. Maka dia pun segera memaafkan keponakan tadi, dan beliau segera menyantuni kembali keponakan tersebut. Nah, itu suatu contoh dari sahabat mulia, bagaimana beliau punya kalbu yang lembut, ya, mudah memaafkan. Disebutkan pula dalam hadis ini berikutnya, wailun li akma'il qaul, celaka bagi akma'ul qaul. Al akma', ya, ini maknanya sesuatu yang diletakkan untuk menyalurkan air dari semacam teko, ya, kirbah atau yang semakna dengannya. Anggap kalau kita semacam selang atau sejenisnya, disambung di mulut teko tersebut untuk menuangkan air. Nah, artinya apa? Artinya dia hanya terlewati saja, tidak ada sesuatu yang membekas padanya, menempel padanya. Nabi SAW mengatakan, celaka bagi akma'ul qaul, orang-orang yang kondisinya seperti alat tadi terhadap ucapan-ucapan. Yakni ucapan sampai kepadanya tapi hanya lewat saja, tidak membekas. Dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, fussira akma'ul qaul biman kanat udunahu kal kum' atau kal kim' lima yasma'u minal hikmati wal maw'idhatil hasanah. Fa'idha dakhla syai'un min dhalika fi udhuni kharaja minal ukhra walam yamtafi' bi syai'in mimma sami'. Nabi serupakan orang-orang yang punya telinga ibarat alat tersebut, yaitu ketika mendengar hikmah, kata-kata yang mengandung nasihat, mau'idhah yang baik, ketika masuk dari telinga yang satu, kharaja minal ukhra, keluar dari telinga yang lain. Walam yantafi' bi syai'in mimma sami', tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang dia dengar. Nah, seperti apa yang biasa kita ucapkan, ya, keluar dari, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak ada manfaatnya. Nah, kenapa seperti itu? Tidak lain kecuali karena qaswatul qalbi, kalbu yang keras, kalbu yang tidak mengambil manfaat dari nasihat-nasihat. Kalau diumpamakan oleh Rasulullah SAW dalam perumpamaan yang lain yang mirip dengannya, yaitu ketika kalbu itu sudah tertutup, ya, seperti gelas yang tengkurap. Ya, gelas yang seperti ini kita balik. Seberapapun kita kucurkan kepadanya air, tidak akan ada yang masuk. Kata Nabi, kalkuzi mujakhia, gelas yang tengkurap. Ya, mau berapa liter yang dimasukkan ke situ, tetap tidak akan masuk. Kapan sampai seperti itu? Nabi ingatkan di awal hadis, nukitat fihi nuktatan sauda, tertitik padanya satu titik, kemudian titik lagi, titik lagi, titik lagi, sampai menghitam. Ya, apa titik-titik tersebut? Ketika ada fitnah, ujian, cobaan, ada syubhat, ada sesuatu yang salah, yang tidak benar, dia serap. Ya, ucapan yang batil dia serap, ucapan maksiat dia serap, ucapan bid'ah dia serap, sampai mungkin ucapan kekafiran pun dia serap. Sehingga ibaratnya titik hitam itu selalu bertambah terus sampai menghitam, sehingga tidak tahu yang ma'ruf, yang benar, dan tidak mengingkari yang salah, seperti kalkuzi mujakhia, gelas yang tengkurap tersebut, yang tidak lagi bisa mendapat faedah dari suatu nasihat. Ya. Nah, itu yang Nabi katakan semakna dengannya akma' al-qaul. Nabi katakan wailun, celaka bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, sekali lagi ini adalah buah daripada qaswatul qalb, kalbu yang keras. Lalu Nabi SAW mengatakan, wailun lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wailun, maka celakalah. Lil musirrin alladhina yusirrun, bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui bahwa itu perbuatan dosa. Celaka bagi mereka. Nah, ini israr ala al-dhunub wal ma'asi, terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Nah, ini berbahaya, al-israr, yaitu terus-menerus dalam maksiat sementara dia tahu ini membahayakan. Ya. Dan sifat orang-orang yang bertakwa, kalaupun jatuh dalam maksiat, dia segera bertaubat. Bukan kemudian lagi melakukan, bukan. Allah mengatakan, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka tahu. Nah, kalau terus-menerus, jangankan yang dia lakukan dosa besar, seandainya yang dia lakukan dosa kecil, karena terus-menerus bisa menjadi besar. Kata ulama dulu, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya, dosa yang tadinya saghirah, dosa kecil, kalau dilakukan terus-menerus tidak lagi menjadi dosa kecil, tapi menjadi dosa besar. Ya. Dan ini akan membahayakan mereka, seperti yang Nabi katakan di sini, wailun lil musirrin, celaka bagi mereka orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa tersebut. Ya. Oleh karenanya segera bertaubat. Dan al-israr terus-menerus ini akibatnya adalah qaswatul qalb tadi. Ya. Orang yang terus-menerus dalam maksiat, akibatnya adalah qaswatul qalb, seperti yang kita isyaratkan pada hadis yang lalu, sehingga kalbunya menjadi menghitam. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Menjadi ran, yakni berkarat kalbu mereka. Kenapa? Ma kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Nah, termasuk israr, sikap terus menerus dalam maksiat itu membuat kalbu semakin berkarat, ya, dan akhirnya sudah menjadi mati. Kalbu kalau sudah menjadi mati, sudah ibarat jasad yang mati. Jasad yang mati tidak akan merasa sekalipun disayat-sayat. Mali jurhin bimayitin ilam, luka apapun tidak akan dia rasakan. Kalau kalbu mati, begitu juga maksiat apapun tidak dia rasakan sebagai maksiat. Ibarat mayat yang mati, jadi sayatan-sayatan maksiat baginya gak terasa. Jadi dia akan terus senang, terus bisa tertawa walaupun maksiatnya banyak. Berbeda dengan orang yang kalbunya masih hidup, masih lunak, masih lembut. Dia ketika jatuh dalam maksiat mungkin gemetar kalbunya, ya, mungkin lisannya gak berhenti daripada istighfar, terus menerus istighfar kepada Allah Azza wa Jal, gelisah, takut, dan seterusnya. Ini pertanda kalau dia masih punya rasa sakit dengan sayatan maksiat, berarti masih ada kehidupan dalam kalbunya. Tapi kalau sudah kurang merasa sakit, berarti ini sudah koma, ya, sudah mengkhawatirkan. Kalau tidak punya rasa lagi dengan sayatan maksiat, berarti sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, sementara kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib. Alhamdulillah.